Καλησπέρα, καλησπέρα.
Χαίρετε, χαίρετε.
Real FM 97,8 στην Αθήνα, 107,1 στην Θεσσαλονίκη. Η Κατερίνα Βουτσά είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαργαρίτα Βασιλά στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Μανώλης Κοτάκης, Νίκος Μπογιόπουλος μαζί σας μέχρι τις 7. Βάλ το, Κατερίνα. Ο Μέγας Ένιο Μωρικόνε έφυγε λοιπόν σήμερα σε ηλικία 91 ετών. Θα υπάρχει πάντα μέσα από τις μουσικές που έγραψε για τον κινηματογράφο, για μια χούφτα δολάρια, μονομαχία στο Ελπάσο, ο καλός, ο κακός, ο άσχημος, η αδιάφθορη, σινεμά ο παράδεισος. Μια τεράστια μορφή της τέχνης, της μουσικής τέχνης που συνέδεσε το όνομά του και με την 7η τέχνη με τον κινηματογράφο. Νομίζω αν υπάρχει, αν μπορείς να ξεχωρίσεις κάτι από τον Μωρικόνε, που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το έχουμε, Κατερίνα, το «Κάποτε στην Αμερική». Υπάρχει αυτή η εκπληκτική μουσική του «Κάποτε στην Αμερική».
Θα είναι επίκαιρο σύντομα.
Το «Κάποτε στην Αμερική».
Ναι, θα νοσταλγούμε τι ήταν αυτή η χώρα.
Ναι, πάντα στην Αμερική. Λοιπόν, μέχρι να το βρει η Κατερίνα, το «Κάποτε στην Αμερική», πάμε σε μια άλλη μορφή τέχνη, γιατί η τέχνη είναι να είσαι μέσα στο βούρκο όλα αυτά τα χρόνια και να παριστάνεις το Πεντακαθαρίδι. Αναφέρομαι βεβαίως στο πολιτικό σύστημα αυτής της χώρας, έτσι.
Από πού να τα πιάσεις, μπορεί να μου πεις.
Ξέρω εγώ, πιάστο από πού πιάνετε. Πιάνετε από πουθενά. Γιατί εμπροκειμένου, νομίζω είμαστε στη φάση. Το έλεγε ο Μίτσος παλιά, ο Μιλάκας. Και είχε απόλυτο δίκιο. Σοφός άνθρωπος, γεια σου Μίτσο. Δεν μπορείς να το πιάσεις, γιατί σε αυτή την περίπτωση και που τους κοιτάς, έτσι, βρωμίζεσαι.
Υπήρχαν πράγματα που στο παρελθόν έλεγα ότι δεν θα με εντυπωσιάσουν ποτέ. Και όταν είσαι μέσα σε αυτό το διαολεμένο επάγγελμα, πολλές φορές κινδυνεύεις. Κινδυνεύεις πραγματικά να υποστείς αυτού του είδους την απάθεια. Άλλη μια φορά. Αλλά αυτά τα οποία σορευμένα έρχονται στη δημοσιότητα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο το τελευταίο διάστημα, παράγουν μια ιδέα. Έτσι.
Παράγουν πολλές ιδέες και μιας και το πιάσαμε σε ένα εξομολογητικό ύφος και σε τεμπροφούντης αφήγηση, ναι. Να σου πω λοιπόν ότι όσο λοιπόν συσσωρεύεται όλη αυτή η κατάσταση, γιατί εμείς είμαστε παιδιά. Είμαστε παιδιά του 89, είμαστε παιδιά του Κοσκοτά, είμαστε παιδιά της Αγέτη, είμαστε παιδιά του έκανα ένα δωράκι για τον εαυτό του, αποδίδεται σε μακαρίτη.
Έχουμε περάσει πολλά δηλαδή.
Έτσι. Ναι. εξοπλιστικά, βατοπέδια, ό,τι θέλει, εν πάση περιπτώσει.
Ναι.
Αυτός λοιπόν είναι ένας λόγος που σκέφτομαι ότι όταν κατέβω κάτω, γιατί θα κατέβω κάτω, δεν υπάρχει περίπτωση.
Πού θα κατέβεις?
Κάτω, θα πολιτική. Πάω κάτω, θα κατέβω κάτω στο χωριό μου, εκεί θα πάω. Εκεί λοιπόν θα βάλω μία ταμπέλα απ' έξω, η οποία θα γράφει με μεγάλα γράμματα «Πρόσοχη», και από κάτω θα γράφει με ακόμα μεγαλύτερα «Δαγκώνω». Προσοχή, δαγκώνω. Όχι προσοχή, δαγκώνει ο σκύλος, διότι πολύ, πολύ βρωμιά, πολύ σαπίλα δηλαδή. Και αν μπει στη λογική, τύχες Γιάννη, τύχα πάντα, μάλλον θα μοιάσεις με εκείνο το τέρας που έλεγε ο Χατζηδάκης.
Ναι. Το τέρας, πράγματι, για το οποίο υπάρχει και αναλυτικό άρθρο στο Καθρέφτη και στο Μαχαίρι. Η εντύπωση όμως που υπάρχει γενικότερα, φίλε, δεν είναι μόνο ότι καθημερινά διαβάζεις για συμβάσεις, επιχειρηματίες, White House, White Porsche, πιταγές, ενδιάμεσους βουλευτές ή πρώην υπουργούς οι οποίοι θέλουν να πηγαίνουν με 17 άρικα, βουλευτές οι οποίοι θέλουν να έχουν σχέση με αστυνομικίνες, αρεοπαγίτες που φέρονται ότι χρηματίζονται κτλ. Που σε πολύ μεγάλο βαθμό πρόκειται για φαινόμενα τα οποία πλήττουν ολόκληρες επαγγελματικές κατηγορίες και κλάδους που δεν τους το αξίζει, έτσι για να συνεννοούμαστε. Αλλά εκτός από αυτή την εικόνα, έτσι, της απείλας που υπάρχει, υπάρχει και κάτι υπέρτερο κατά τη γνώμη μου. Έχω μια αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή γίνεται ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών στη χώρα, την ώρα που ο άλλος οπλίζει απέναντι. Θα το επαναλάβω. Γίνεται καθάριση προσωπικών λογαριασμών την ώρα που ο άλλος οπλίζει. Γίνεται συμπλοκή στη γέφυρα. Αν υποθέσουμε ότι η Ελλάδα είναι ένα πλοίο και στο οποίο επιβαίνουμε καλοί, κακοί, μέτροι, άριστοι, μη καλοί, εν πάση περιπτώσει, χαμηλών επιδόσεων, χαμηλών αποδόσεων, και επιβαίνουμε σε αυτό το πλοίο και είναι όλοι, εν πάση περιπτώσει, διασκορπισμένοι, ένα στο σαλόνι 1, άλλο στο σαλόνι 2, άλλο στο σαλόνι 3, άλλο επάνω στην πισίνα και στο μπαρ κτλ. Αυτό το οποίο έχω ως αίσθηση είναι ότι σε διαφορετικά σημεία του πλοίου γίνονται συμπλοκές, πολλές συμπλοκές, και οι συμπλοκές αυτές κάποια στιγμή θα μεταφερθούν στη γέφυρα. Στη γέφυρα του πλοίου. Τη στιγμή που ο άλλος, επαναλαμβάνω, πλύζει. Αυτό εγώ δεν με ξεπερνά, δηλαδή με αφήνει άφωνο αυτή η παντελής, αυτή η αίσθηση ότι δεν υπάρχει συλλογική μοίρα στον τόπο. Θα το ξαναπώ. Πορευόμαστε στο ίδιο πλοίο, ο καθένας κοιτάζοντας αλλού, χωρίς να υπάρχει η αίσθηση συλλογικής μοίρας. Αυτό δεν ξέρω, από ένα σημείο και μετά δεν μπορώ να το σχολιάσω. Αν υποτίθεται ότι μπορώ να κάνω καλό σχόλιο, αν υποτίθεται, πρέπει να σου πω ότι μένω ενεός, αφού είναι και πολιτισμόδα σήμερα με βάση τη λίστα το «μένουμε ασφαλείς, μένουμε σπίτι». Εγώ μένω ενεός και άλλοι πολλοί χιλιάδες μένουν ενεοί, νομίζω, και δηλώνω αδυναμία να το παρακολουθήσω αυτό. Δεν μπορώ.
Λοιπόν, επειδή όντως υπάρχει αυτή η αδυναμία, με βάση λοιπόν τα όσα μπορούμε να καταφέρουμε να σταχυολογήσουμε, για να σας δώσουμε τα πράγματα και για όσους δεν έχετε μια γενικότερη εικόνα του πράγματος. Το ένα θέμα είναι ότι ένας επιχειρηματίας, ο κύριος Καλογρίτσας, με βάση δημοσιεύματα της εφημερίδας Πρώτο Θέμα και με βάση αναφορές, μηνυτήριες, τις οποίες έχει κάνει προς την εισαγγελία, νομίζω έκανε και σήμερα μία, θα μας ενημερώσει η Άννα Κανδύλη, λέει ότι στο πλαίσιο μιας διαφοράς που έχει με μια πολυεθνική εταιρεία η οποία είναι κατασκευαστική και της οποίας είχε αναλάβει υπεργολαβίες, τα χρήματα τα οποία πήρε 3 εκατομμύρια ήταν για εικονικές εργολαβίες, ότι αυτά δόθηκαν μετά από παρένεση του White House, του Λευκού Οίκου, που στην προκειμένη περίπτωση είναι το Μέγαρο Μαξίμου, και με παρένεση του κυρίου Νίκου Παπά για να αγοράσει τηλεοπτική άδεια το 2016. Και ως εκ τούτου λοιπόν εδώ υπάρχουν συντονισμοί και εποπτείες του Μαξίμου επί εποχής ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το ένα. Αυτό λοιπόν το αγκαλιάζει τώρα η Νέα Δημοκρατία και ζητάει από το ΣΥΡΙΖΑ να δώσει εξηγήσεις. Από την άλλη μεριά έχουμε κάτι κασέτες της ΕΥΠ, του υπερκοριού, οι οποίες έχουν καταγραφεί σε δικογραφία. Αυτές λοιπόν μιλάνε για σχέσεις πολιτικών νταραβεριτζίδων που έχουν να κάνουν από ναρκωτικά μέχρι υπόκοσμο και από ερωτικές συνευρέσεις με ανήλικα παιδιά μέχρι ό,τι φανταστείτε. Αυτό το ασπάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ ή εν πάση περιπτώσει καλεί τη Νέα Δημοκρατία να τοποθετηθεί λοιπόν με βάση αυτά. Αυτή είναι λοιπόν
την καλή, γιατί φέρεται με βάση τις συνομιλίες που έχουν καταγραφεί από τον Κοριό, ότι σε αυτές υπάρχουν και πρώην υπουργοί, όχι νυν βουλευτές, αλλά και εν ενεργεία βουλευτές.
Μάλιστα. Αυτό είναι λοιπόν.
Ή εν ενεργεία βουλευτής.
Αυτός είναι ο καμβάς. Μιλάμε λοιπόν για δυσοδεία στο αγλάισμα. Μιλάμε για αυτές τις κατηγορίες πλέον που ανταλλάσσουν η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε για αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί το επόμενο μάλλον θα έχει άλλα. Είναι προφανές ότι δίπλα στη ζέστη του καλοκαιριού η μπόχα πλέον γίνεται αφόρητη. Έτσι λοιπόν, μετά το παρακράτος, μετά τις μαφιόζικες μεθόδους, μετά την Νοβάρτης, μετά τις συνομιλίες για τα χατήρια του Μπίμπι, Μπίμπι είναι το χαϊδευτικό του Νετανιάχου, μετά από όλα αυτά λοιπόν έχουμε και τούτα τώρα. Θέλω να σημειώσω ότι αυτά που σας περιγράφουμε, και είμαστε αναγκασμένοι να τα περιγράψουμε, διότι ως πολιτική εκπομπή πρέπει να είμεθα στο πνεύμα της επικαιρότητας. Θέλω να σημειώσω ότι αυτά συμβαίνουν, γίνονται ή εν πάση περιπτώσει ανταλλάσσονται κατηγορίες ότι γίνονται σε μια χώρα που 4 εκατομμύρια άνθρωποι της χρωστάνε στην εφορία. Αυτά συμβαίνουν σε μια χώρα που προχτές ένα 9χρονο παιδάκι λιποθύμησε στη Ρόδο γιατί πίναγε. Αυτά συμβαίνουν σε μια χώρα που κάτι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι περιμένουν από την 1η Αυγούστου να βρεθούν αντιμέτωποι με τα εναιχειροδανειστήρια και με τα κέντρα πλειοδότησης σε ό,τι αφορά τα σπίτια τους. Σε αυτή τη χώρα συμβαίνουν αυτά.
Φίλε, να πω κάτι. Υπάρχει αυτή η διάσταση, η κοινωνική διάσταση. Δηλαδή, από τη μία να βρέχει ευρώ για κάποιους και για άλλους να μην βρέχει. Αλλά υπάρχει και η ηθική διάσταση, όπως προκύπτει από τις αποκαλύψεις που γίνονται και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά. Έτσι, γιατί κανένας δεν έχει μείνει χωρίς να βραχεί. Και ποια είναι αυτή η ηθική πλευρά? Μέχρι τώρα πιστεύαμε ότι είναι αμαρτία να παραβιάζεις τον νόμο. Αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε από όσα δημοσιεύονται, είτε όσα έγιναν επί ΣΥΡΙΖΑ ή όσα έγιναν με τους Κοριούς, με πρωταγωνιστές κάποιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, είναι ότι η αμαρτία σε αυτή τη χώρα είναι να τηρείς τον νόμο. Και δεν υπάρχει χειρότερο παράδειγμα να εκπέμψει μια ολόκληρη κοινωνία, ένα ολόκληρο σύστημα προς τη νεότερη γενιά, η οποία δεν ξέρει πού να σταθεί και από πού να πιαστεί. Ότι μην έχεις υπόψη σου, σε παρακαλώ, τον νόμο. Να βρεις έναν τρόπο πάντοτε να κάνεις ένα bypass στον νόμο, αν το μπορείς. Αυτό είναι το χειρότερο ηθικό, συλλογικό μήνυμα που μπορεί να στείλει μια συντεταγμένη πολιτεία προς τους πολίτες της. Διότι όταν οι πολίτες το εισπράττουν αυτό, βεβαίως δικαιολογημένα από την πλευρά τους από ένα σημείο και μετά, γιατί να είναι τα κορόιδα να τηρούν τον νόμο? Γιατί να είναι τα κορόιδα και να πηγαίνουν να τα σκάνε κανονικά στην εφορία κάθε μήνα όταν πρέπει και αυτά να μην παραβιάσουν τον νόμο? Γιατί να πληρώνουν το δάνειό τους όταν κάποιοι άλλοι τα δάνειά τους τα έκαναν ακίνητα στην Times Square στη Νέα Υόρκη? Γιατί? Αυτό είναι το θέμα.
Ξέρεις, κατά τη δική μου την άποψη, και πάντα την είχα, διότι θεωρώ ότι είναι πολύ αμοραλιστικό να προσπαθεί κανείς να βάλει συνικά τύχη ανάμεσα στην ηθική και την πολιτική, με δεδομένη τη δική μου την αντίληψη ότι η ηθική είναι και ένα κοινωνικό ιστορικό σχήμα, δεν ήταν πάντα η ηθική ίδια όπως την βιώνουμε σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, η ηθική τους αντιστοιχεί στην πολιτική τους και η πολιτική τους είναι απολύτως εναρμονισμένη με την ηθική τους. Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Οι νόμοι τους δε είναι φτιαγμένοι με βάση ακριβώς αυτήν την πολιτική ηθική τους. Οι νόμοι τους είναι φτιαγμένοι με έναν τρόπο που μπορεί να επιτρέπει σε έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στη χώρα και στον κόσμο να αγοράζει 92 ευρώ το τετραγωνικό σε μια περιοχή που θεωρείται φιλέτο όλου του κόσμου, για να πηγαίνει ο Πρωθυπουργός και να βγάζει φωτογραφίες εκεί μπροστά από κάτι μπουλντόζες. Την ίδια ώρα, αυτοί οι νόμοι που επιτρέπουν αυτά τα πράγματα λένε ότι για ένα χρέος 5.000 ευρώ του ανθρωπάκου που τον άφησαν χωρίς μισθό και χωρίς σύνταξη, μπορεί κάποιος να χάσει τα πάντα σε αυτή τη ζωή. Αυτά είναι νόμοι. Είναι αυτό που έλεγε ο Μοντασκέ, ο δικός τους Μοντασκέ, ότι αυτοί οι νόμοι τους, οι οποίοι είναι απολύτως εναρμονισμένοι με την ηθική τους, βρικολακιάζουν. Και κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξουν οι νόμοι τους, αλλά για να αλλάξουν οι νόμοι τους, πρέπει να αλλάξει το σύστημα που παράγει αυτούς τους νόμους. Το σύστημα αυτό, και κλείνω σε ό,τι με αφορά, γιατί δεν θέλω να πω τίποτε άλλο, θα τα πούν οι συντάκτες μας στη συνέχεια, περιγράφεται με όρους στους οποίους έχω επαναλάβει, αλλά επιτρέψτε μου να μην έχω μεγαλύτερη γκάμα, διότι θεωρώ ότι οι λέξεις πρέπει να χρησιμοποιούνται για να δίνουν το περιεχόμενο και το νόημα αυτών που λένε. Και οι λέξεις είναι δυσοδεία, οι λέξεις είναι βρωμιά, οι λέξεις είναι σαπίλα, οι λέξεις είναι βούρκος, οι λέξεις είναι παρακμή. Σε ό,τι αφορά τώρα, γιατί το έθεσες και καλά το έκανες και θα αναφερθώ και εγώ στη συνέχεια, γιατί υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα το οποίο θαύτηκε. Αναφέρομαι σε κάτι δηλώσεις που έκανε ο Ισραηλινός πρεσβευτής πριν από λίγες μέρες εδώ στην Αθήνα. Αλλά μιας και μιλάμε για το γενικότερο ζήτημα, ότι όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν σε αυτό το κοινωνικό έρευο, σε αυτό το κοινωνικό νεκροταφείο των 4 εκατομμυρίων που χρωστάνε στις τράπεζες, αλλά και σε ένα γενικότερο περιβάλλον το οποίο αναδεικνύει τον πατριωτισμό ορισμένων, ποιοι είναι αυτοί οι πατριώτες. Τον ίδιο πατριωτισμό που έχουν σε σχέση με τα λεγόμενα εθνικά, τον δείξανε και σε σχέση με την συνολικά τη χώρα. Είναι ο πατριωτισμός ο οποίος έθεσε την Ελλάδα υπό το αγγλικό δίκαιο. Αυτός ο πατριωτισμός είναι. Ίδιος είναι. Είναι ο πατριωτισμός ο οποίος έχει υποθηκεύσει την Ελλάδα για 99 χρόνια. Στα ταμεία. Ίδιος πατριωτισμός είναι. Παντού. Είναι ο πατριωτισμός που εμφανίζει ως πατριωτικό μέγεθος το ότι δεν πήγαμε υπό το δουκάτο του Λουξεμβούργου, αλλά υπό τα ΙΠΕΔ σε ό,τι αφορά την υποθήκευση της χώρας. Αυτός λοιπόν ο πατριωτισμός ξεκινάει από το στρατηγέ μου ιδού ο στρατός σας και φτάνει σε όλα τα ζητήματα μέχρι εδώ που περιγράφουμε σήμερα.
Να σου πω που φτάνει, μιας και το είπες, για να πάρω την πάσα. Από το να δίνεις τη δυνατότητα σε κάποιους να ηχογραφούν παρανόμως συνομιλίες και να τους λες ιδού οι θεσμοί σας. Διότι αυτό το οποίο νομοθετήθηκε προσφάτως και ενδεχομένως σωστά για τις υποθέσεις διαφθοράς, πρέπει να σου πω, ενδεχομένως μπορεί να μην είναι και σωστό απολύτως και θα πω γιατί δεν μπορεί να μην είναι σωστό, πρέπει να σου πω ότι εξαιρεί τις υποθέσεις τρομοκρατίας, εξαιρεί τις υποθέσεις δωροληψίας, εξαιρεί τις υποθέσεις εγκλήματος, εξαιρεί τις υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας. Δηλαδή αν εγώ ηχογραφήσω ή κάποιος ηχογραφήσει μέσα με τόση κάποιον να ομολογεί ότι είναι παρανόμος, έτσι, ιδιώτης, όπως έκανε ο επιχειρηματίας ο γνωστός, στο να λέει ότι εγώ είμαι μέλος 17 Νοέμβρη. Δεν έχει καμία ποινική αξία, πρέπει να σου πούμε, με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο αυτό. Αν κάποιος ηχογραφήσει κάποιον και λέει ότι εγώ ασχολούμαι με την παιδική πορνογραφία, δεν έχει καμία ποινική αξία με το νέο νομοθετικό πλαίσιο αυτό. Αλλά αν ηχογραφήσει κάποιος επιχειρηματίας έναν υπουργό με τον, για τον οποίο και συζητάνε για ανοιχτές δημόσιες υποθέσεις, έχει ποινική αξία και μάλιστα είτε αυτό είναι στο σύνολό της κατατεθειμένη συνομιλία, είτε είναι εν μέρη επεξεργασμένη. Τότε ο οποιοσδήποτε επιχειρηματίας μπορεί να καθίσει στο ίδιο τραπέζι απέναντι με δικαστή και η πολιτεία να του λέει «Παρακαλώ, ιδού οι θεσμοί σας, είστε ισότιμος κύριε». Κύριε, είστε ισότιμος. Μπορεί να ηχογραφεί ο οσδήποτε τον ιονδήποτε και ο εκβιαστής, δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη υπόθεση, ομιλώ γενικά, ο εκβιαστής να έχει θεσμική υπεροπλία απέναντι της ελληνικής δικαιοσύνης και της συντεταγμένης πολιτείας. Λοιπόν, από το στρατηγέ ιδού ο στρατός σας, έχουμε φτάσει κύριε εκβιαστά, ιδού οι θεσμοί σας. Έτσι, για να συνεννοούμαστε.
Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, και για να το κλείσω σε ό,τι με αφορά, με δεδομένους τους κοριούς σας, με δεδομένους τους ασφαλίτες σας, με δεδομένους τους επιχειρηματίες σας, με δεδομένους τις διαπλοκές μεταξύ της πολιτικής πλευράς του τριγώνου, με την οικονομική πλευρά του τριγώνου, θα έλεγα αρκετά το αναλύσαμε. Αρκετά τα αναλύσαμε τα πράγματα, αρκετά τα φιλοσοφήσαμε τα πράγματα, αρκετά λοιπόν. Αυτό το βρωμερό και το τρισάθλιο πρέπει να αλλάξει. Και για να αλλάξει όμως πρέπει να ανατραπούν αυτοί οι οποίοι τα προκαλούν όλα αυτά. Και πρέπει να ανατραπεί και το σύστημά τους, το οποίο το ανέχεται. Κατά τα λοιπά μπορούμε να φιλοσοφούμε και να αναλύουμε οι διάφοροι βαθιστόχαστοι της ανάλυσης, μόνο που η φιλοσοφία μας δεν θα έχει τίποτα σε σχέση με ό,τι μας κληροδότησε περί φιλοσοφίας ο Περικλής.
Και όσο εσύ μιλάς, μας ήρθε ένα δελτίο τύπου, με αυτό θα πούμε στο διάλειμμα. Το διαβάζω. Καραγκιόζης, Summer Time, δύο επιπλέον παραστάσεις.
Παρακαλώ, βάλτε το κύριο, όχι τον κύριο, το Μακαρίτη πια, το Μωρικόνε, κάποτε στην Αμερική.